Bo día. Unha vez máis temos que denunciar que aínda non coñezamos os plegos que ten que facer o Concello para licitar o servizo que a día de hoxe está prestando a empresa Serviplus na piscina da Gándara en Narón. Facémolo porque os traballadores e traballadoras tuveron que poñerse en folga para cobrar salarios que se lles debía, tamén para que se lles pague no momento e para que se lles dé roupa incluso acorde coas necesidades de persoas que están traballando en unhas condicións de humidade, por exemplo, extremas. Os concellos temos que prestar servizos públicos de calidade. En Narón, a alcaldesa excusouse e se excusa na pandemia para non facer determinadas cousas e tamén vender propaganda, temos que decilo. Pero a realidade é que estivemos sin piscina terapéutica e tuveron que ser as familias que solicitaban eses servizos que se movilizaron para que se volvera a abrir, cando os propios traballadores e traballadoras decían que eles encantados de volver a prestar ese servizo. Hoxe a espera para a piscina terapéutica é máis dun ano. A cola é enorme, non chegan os servizos actuais. E hoxe vemos como están prorrogando mes a mes coa empresa Serviplus que tratou mal os seus propios traballadores pagándolles unhas cantidades inmensas por non ter os plegos que xa prometeron dende antes do verán. Ben, nos fixemos preguntas por rexistro, pedímoslles que nos ensinaran eses plegos, dixéronnos na última xunta de portavoces que en dúas semanas estaban e como non nos amosaron, pedímolo por rexistro xa a semana pasada. Queremos información, mas sobre todo queremos que se informe os traballadores e traballadoras porque hai uns acordos e un novo convenio asinado entre patronal e sindicatos que se teñen que cumplir neses plegos, que se melloren as condicións. O único que pedimos é iso, porque sabemos que mellorando as condicións dos traballadores e traballadoras tamén melloras un servizo público e necesario para a octava cidade deste país.